Milí bratři, vážení přátelé, chtěl vás všechny zde přivítat a věřím, že zde prožijeme požehnané chvíle. Dnešní úvahu chci hovořit o naději. Co to je naděje? Jak vypadá život s nadějí? Možná i částečně, co naděje není. Dříve než budu o této naději hovořit, chci vám povyprávět příběh, který jsem četl. Jednoho večera kázal bratr kanon Hay Atikan před velkým shromážděním v anglickém Bristolu na text Musíte se znovu zrodit. Mezi posluchači byl velmi nadaný mladý muž, který se jmenoval Horacio Betomly. Naslouchal velmi pozorně. Na závěr kazatel všechny posluchače vyzval, aby důvěřovali Boží milosti a svůj život odevzdali Ježíši Kristu. Horácio si uvědomoval, že slova kazatela jsou určena i jemu. Přestože se vyzva dotkla jeho srdce, řekl si teď ještě ne. Svůj život si chci zařídit podle svého. Značením začal budovat kariéru, proslavil se jako zastánce lidských práv, stal se právníkem, nebojácně obhajoval různé zločince, podvodníky. Jeho jako 63 lety se však dopustil trestného činu a byl odsouzen k 7 letům vězení. Když byl ve vazbě, navštívil jej jeden muž a zeptal se, jestli by se s ním mohl modlit. Potom mu odpověděl, že by byl rád. Muž mu pak povyprávil svůj příběh. Před mnoha a mnoha lety jsem byl v Bristolu a slyšel jsem kázání bratra kanona Atikana. Kázal na verše Musíme se znovu zrodit. Tyto slova se mě tak hluboce dotkla, že jsem svůj život odevzdal Kristu. Od té doby je mi Kristus nade vše. Potomli zůstal chvíli potichu stát a pak řekl, i já jsem slyšel toto mocné kázání. Taky se mě silně dotklo. Uvědomil jsem si, že potřebuju Krista, ale tehdy jsem ho odmítal. Potom ještě zkroušený dodával, život bez Boha je život promarněný. Je bez naděje, bez cíle. A o naději našich křesťanských chci dneska hovořit. Definice naděje. Co je to naděje? Wikipedie nám říká, naděje je člověkem vnímavou možnost, šanci, pokroku, výsledku ve zdánlivě neznámé, neřešitelné situaci, která následně vytváří víru v pozitivní výsledek, události a situaci v životě člověka. Pocit naděje vyžaduje určitou hoževnatost, víru, že vše dobře dopadne i přes vnímavé problémy. Tohle nám říká slovník. Každý z nás již zakusil chvíle, kdy okolnosti života nebyly právě příznivé. Sledujeme tíživou realitu kolem nás a možná taky máme pocit, že někdy se to nedá unést. Že nás všechno v nejbližších době zavalí. Ostatní reportáže z míst zasažených tragédiemi nepotřebují komentář. Škála lidských reakcí v podobných situacích je široká. Co je to naděje? V běžném životě je to něco, co je spojeno s vytyčením cíle a cestou k němu. Naději máme na vyletě, když se učíme, kam chceme dojít, a v naději potom k tomuto cíli jdeme. Máme naději, že cíl dosáhneme. Naději máme, když se rozhodneme vystudovat určitou školu, studujeme krok za krokem, pomalu se blíží závěrečné zkoušky. Když je složíme, naše naděje se stává radostnou jistotou. Jak bylo řečeno, naděje úzce souvisí s cílem, který přijmeme za svůj. Nemáme-li cíl, je každá naše naděje marná. Můžeme proplout životem jako loď legendárního bludného Holanďana, který plul svou lodi od ničeho k ničemu. Otázkou však je, který
či jaký cíl si zvolíme.
Podle toho, jaký cíl si zvolíme, závisí totiž hodnocení naší naděje. Vypovědi věřících lidí, jež se ocitli v nesnadných životních situacích, ukazují, že křesťané mají zvláštní zdroj naděje. Odkud čerpají sílu? Co je oním zdrojem? A jak z něho můžeme čerpat? Pojďme společně hledat odpovědi v písmu. Naděje patří ke křesťanským cnostem. To znamená, že neustále vzhlíží k věčnému světu. Není to jen svého druhu únikem nebo zbožným přáním, ale patří to věcem, které se od křesťana očekávají. Neznamená to, že mám přítomný svět nechat tak, jak je. A budeme-li se probírat dějinami, zjistíme, že pro tento svět udělali nejvíc křesťané, kteří vystavili středověká města, skoncovali s obchodem s otroky a tak dále. Ti po sobě zanechali stopy právě proto, že svou mysl upírali k nebesům. A nyní si otevřeme své Bible a budeme číst několik veršů. Začněme nejprve v Novém zákoně. A tam epištola k Židům, list k Židům v 11. kapitole a budu číst od 1. po 6. verš. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběd než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary, protože věřil, ještě mluví, ač zemřel. Enoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Enochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo v něho přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměnuje těm, kdo ho hledá. Tyto verše nám ukazují a říkají, co znamená věřit a mít naději. Ve Starém zákoně se mi líbí text a my jsme ho již četli na začátku. A to je text, který bych chtěl připomenout a znova přečíst u Joba ve 19. kapitole od 23. verše. A můžeme si najít tyto známé verše. Verše o naději. Job 19. kapitola, budu číst od 23. verše. Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis, rydlem železným a olovem do skály trvale vytesány. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Kdyby mi i kůži zedřeli, ať zbaven masa, uzřím Boha. Já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí. Mé ledví potom prahne v mém nitru. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži setřeli, ať zbaven masa, uzřím Boha. Job je mužem naděje. Job to tak trochu už symbolická postava. Pro nezasloužené a možná i hodně nespravedlivé utrpení. Pro těžké situace, problémy, které jsou k neunesení, potíže a starosti, špatné zprávy, které přinášíme nebo dostáváme, často nazýváme zprávami Jobovými. A přitom všem, když čtu Jobův příběh, to, co mě na něm nejvíc zaráží a fascinuje, je Jobova víra. Jeho spolehnutí se na Boha. Víra, která je podobné víře všech těch svědků, o kterých mluvila epištola Židům, které jsme četli. A tak jsme to slyšeli při čtení. Spolehnutí se na to, co nevidíme. Job
by nám možná mohl být tom příkladem.
I v tomto směru. Zápasí s Bohem. Hádá se, protestuje,
ale neopouští ho.
Ví, že ani Bůh neopouští jeho.
Že na něj nezapomíná.
Že k němu není lhostejný. Jakoby i nám ukazoval, že to jde.
Že jde s Bohem hovořit.
A Bůh se stává Jobovi možná protivníkem, ale na druhé straně bojuje spolu s Jobem na stejné straně.
Bojuje proti zlu.
Vyslychá jeho modlitby.
Není hluchý.
Pamatuje na něj. Text našeho kázání je závěr Jobovi odpovědi na předešlou řeč Jobova přítele Bildáda. Ten se snažil Jobovi vysvětlit, že to s ním nebude v pořádku, když tolik trpí, že si za svá utrpení může jistě i sám. Viděl zatím vším nějakou Jobovou vinu. A pokud si, Jobe, myslíš, že jsi nic špatného neprovedl, tak už jen tím hřešíš. A tvé utrpení je spravedlivý Boží trest. To je přeci logické vysvětlení. Za chyby se platí. To nám zní srozumitelně. Příčina má svůj následek. Něco vyvedu, dostanu přes prsty. Alespoň většinou by to tak mělo být. Zločin a trest. A tahle pravidla přisuzujeme někdy i Bohu. Měl by tak fungovat také. Nakonec se tak často říká Boží mlýny. A možná, že někdy i se přisíhneme i my sami. Sami sebe při podobných úvahách. Byť teoreticky víme, že Boží spravedlnost je jiná než ta lidská. Často to bývá ve chvílích, kdy se dostaneme do velkých potíží a trápení. A pak možná nemáme daleko k tomu, abychom povzdechli. Nebo abychom se zeptali, Pane Bože, za co? Za co vlastně? Co já? Jsme zvyklí na to, že platí něco za něco. A když z té rovnováhy něco vypadne, je to špatné. Jedna strana se stává dlužnou. Dlužnou něco vrátit v dobrém nebo ve zlém. Nerovnováhu nemáme rádi. Jenže lze náš vztah k Bohu uvést do rovnováhy. Ani Job se ve své odpovědi nesnaží o tuto rovnováhu nastolit. Věří Bohu. Věří, že on ho slyší a brání se nařčeních svých přátel. On vinen není. Neexistuje přímá vazba mezi jeho vinou a jeho utrpení. Důvod jeho utrpení je třeba hledat jinde. A Job se ptá Boha. Tolik neštěstí, to vše Job popisuje svým přátelům, ale zároveň to vše předkládá Bohu jako modlitbu. Tu modlitbu, nepodobnou náskom žalmistům, má Bůh slyšet. Má být zapsána rydlem železným. Má být vytesána do skály. To je to na svědectví. To, co se děje Jobovi, má být zachováno. Jako jakési memento. Sice se zdá, že Bůh neslyší, a přece Job věří, že Bůh je blízko a naslouchá jeho slovům. Job prosí o slitování, o podporu, o pomoc. Jediný, ke komu se může obrátit, je právě Bůh. Kolik biblických postav v těžkých chvílích hledá útěchu také v Bohu, volají k němu, když nikde jinde nemohou útěchu nalézt. Ježíš v Getsemanské zahradě, obklopen učedníky, kteří nakonec usínají, zůstává také sám, jen s Bohem, svým otcem. Najdeme si Evangelium psané podle Lukáše a tam ve 22. kapitole budu číst od 39. verše. Evangelium psané podle Lukáše ve 22. kapitole. A budu číst od 39. verše.
Lukáš 22, 39 a 46. Potom se jako obvykle odebral na Oliveckou horu. Učedníci ho následovali, když odešel na místo, řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li ode mne tento kalich, ale nemá, nebež tvá vůle se stáně. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu sílu. Ježíš v úzkostech zapásil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem, jako krupěje krve. Pak vstal od modliteb, přišel k učeníkům, zhledal, že zarmutkem usnuli. Řekl jim, jak to, že spíte, vstaňte a modlete se, abyste neupadli v pokušení. Ježíš, obklopen učedníky, kteří nakonec usínají, zůstal sám. Sám jen s Bohem, svým otcem. Podobně, jak Ježíš Kristus, jak nás učí Jobův příklad, to můžeme dělat i my. To, co Joba nese, je silná, neochvějná víra. Víra, že vykupitel je živ. To je víra, která nese a drží a pozvedá. Ano, říká Job, na konci času jej uvidím. Uvidím toho jediného Boha. Uvidím Boha, ve kterého důvěřuji. Uzřím Boha, mé oči ho uvidí. To jsou silná a krásná slova, která mohou možná pomoci i nám v situacích, kdy se zdá, že už nic nemá cenu. V situacích, kdy jsme na své utrpení sami a těžko hledáme pomoc mezi lidmi. Jsou to slova, která nesou naději. Tu naději, kterou máme, darovanou a o kterou jsme bohatší, víme-li o ní. Přesto je možné ve světě s tolika utrpením ještě v Boha věřit? Není lepší víru odložit, zvládat všechno raději sám se svými silami? Je mnoho lidí, kteří takto uvažují. Mají pocit, že si na své utrpení stačí sami, že Boha nepotřebují. Bůh je pro ně nejistý, nejasný, neosobní. Nevěří, že by právě jim mohl pomoct. Nesetkali se s ním. Nemají tu Jobovou jistotu, že právě pro ně bude, že oni jej uvidí. Job bojuje s Bohem, bojuje o pochopení a porozumění. Bojuje v modlitbě, v rozhovorech se svými přáteli. Aby si nakonec uvědomil, že vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem, aby mohl vyznat, že mé oči ho uvidí. Byla to dlouhá cesta. Dlouhá cesta Joba ještě čekala, ale byla to cesta k Bohu. K jeho moudrosti, k víře, k naději. Možná mnohokrát podnikáme podobné výpravy a docházejí nám síly. Pak je možné dobré si na Joba vzpomenout a nevzdát se. Naše moudrost a poznání je jen omezené. A my poznáváme stále jen z části. Boží pravda, záměry pro nás zůstávají nepřístupné. Ale máme naději. A ta naděje je i naděje Jobovu. A naději jeho přátel, že jednou nám bude pravda a moudrost odhalena celá. A my budeme moci vyznat společně s Jobem, že pro nás tu je a že naše oči ho uvidí. Závěrem chci přečíst žálm 46. Budu číst žálm 46. Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moři. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich spupnost třesou. Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni přibytku nejvyššího. Nepohne se. Bůh je v jejich středu. Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. Pro národy hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupu je s námi. Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovi skutky, jak úžasné činí v zemi koná. Činí přitrž válkám až do končin země. Třiští luky, láme kopy, spaluje v ohni válečné vozy. Dost už, uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvěšován mezi pronárody, vyvěšován v zemi. Hospodin zástupu je s námi. Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Amen.